Uvaženi slušalci, kao što ste imali prilike da čujete na našim talasima praznih kvavedenja Presvete Bogorodice, hramovna je slava u brojnim znamenitim svetinjama naše pomjesne crkve, ali čini se da je najsvečanije uvijek u srpskom manastiru na Svetoj Gori u Hilandaru. Tamo je na proslavi manastirske slave i bio dugogodišnji poslenik humanitarne organizacije Srbi za Srbe i današnji aktivista nacionalnog patriotskog pokreta Dveri iz Beograda i prijatelj našeg radija Miloš Simović, sa kojim ćemo i podijeliti utiske i razgovarati o ovoj interesantnoj posjeti. Miloše, pomaže Bog i dobrodošao na talase Radije Sveti Gori.
Pomogao Pavle, hvala na ovako lepim uvodnim rečima, pozdrav za tebe, redakciju Radija Svetigora i sve slušalce širom Bratislave Gore i regiona.
Evo da počnemo ovaj razgovor sa onim, da kažemo, klasičnim pitanjem, da li si prije ove slave nekada bio na Svetoj Gori i kako si se odlučio da odeš na manastirsku slavu naše svetinje na Svetoj Gori?
Bogu hvala, imao sam prilike da i pre ovog posljednjeg odlaska, pre nekoliko dana posjetim Svetu Goru, pre dve godine, tom prilikom sam zajedno sa ostalim članovima humanitarne organizacije Srbije Srbije boravio nekoliko dana, najpre u manastiru Hilandaru, a potom i u skitu Svetog Andreja u Kareji. Gde uspomene su nešto što će zaista mi ostati onako za čitav život uređeno u crkve i u pamćenje. A evo i Bogu hvala ove godine, potpuno, da kažem, neočekivano, budući da nisam bio potpuno spreman za put, nisam sam ga planirao, jer sam dobio još jedno dete. Moji prijatelji i saborci Srpskog pokreta Dveri su mi putili poziv da ispred geografske organizacije našeg pokreta činim četvoročnu delegaciju, pored dvojice od predsednika, gospodina Predraga Mitrovića, našeg doktora i morca ekonomskog programa pokreta Dveri i gospodina Marka Pušice, također potpredsjednika pokreta i šefa pravnog tima našeg pokreta. Osim toga, još jedan je saputnik je bio sekretar na predsjedništvo gospodin Zoran Pavlović. Tako da, eto, ovo je već drugi put da boravim na Svetoj Gori, Bogu hvala, u našem manastiru Hilandaru.
I kažu, ko jednom ode na Svetu Goru ima uvijek želju da joj se vrati, tako si se i ti odlučio da posjetiš ponovo manastir Hilandar i to upravo na praznik vavedenja Presvete Bogorodice na dan kada je prilično svečano u Hilandaru.
To je zaista živa istina, ja mogu da posvjedočim svojim primjerom. Moj životni san je bio do pre dve godine da makar jednom odem na Svetu Goru i posjetim pre svega Hilandara, onda i koliko je god moguće još manastira na Svetoj Gori. Međutim, kada čovjek jednom ode, onda dobija prosto tu želju nevjerovatno da dolazi iznova i pretpostavljam da je to slučaj sa svim hodočasnicima i poklonicima koji već dve ili tri ili više decenija hodočaste i polaze na Svetu Goru. Ovo je bila posebna jedna čast i prilika, obzirom da je bilo u pitanju manastirska slava koja je sama po sebi jedan veličanstveni događaj u samom manastiru Hilandaru, koji obiluje brojnim običajnim i tradicionalnim da kažem, protokolima i potpuno iznenađujuće ovo putovanje bilo za mene ostalo jedan veliki, zaista ogroman utisak, onako sve je tog dana posebno veličanstveno i posebno lepo i majkovito, rekao bih, na Hilandaru. Postoji onaj običaj koji traje od samog Svetog Save i Svetog Simeona da na dan hilandarske slave iguman manastira Vatoped posećuje sa svojom delegacijom našu carsku lavru i da toga dana on faktički postaje iguman Hilandara. Ista je situacija i na praznik blagovesti kada manastir Vatoped slavi svoju slavu, tada iguman manastira Hilandar postaje na jedan dan ovako svečano iguman manastira Vatoped.
Kada ste stigli na Svetu Goru, znamo da je prilično nevrijeme bilo tih dana u Grčkoj i da mnogi brodovi koji plove što iz Uranopolisa, što iz Erisusa nisu isplovili tih dana zbog prilično nemirnog mora.
Pa upravo tako, i evo rekao bih da sam posebno jedno iskustvo doživio sada prilikom ovog posljednog putovanja na Hilandara. To je nešto što ni mnogi poklonici koji pa više decenija putuju na Svetu Goru nisu mogli diskuse, a to je da smo do samog manastira došli kopnenim putem. Naime, kao što si rekao, tih dana zapravo brodovi nisu bili u mogućnosti da plove oko Svete Gore zbog jakih gura i vetrova i veoma nemirnog mora. Manastir je tome izašao u susret i sve svoje goste koje je pozvao na slavu obavestio je da je u saradnji s administrativnim vlastima Svete Gore naredio da gosti manastira Hilandar, gosti slave, toga dana imaju posebnu dozvolu da kopnenim putem dođu do naše svetinje.
I kuda dakle, vodi taj?
Posebno iskustvo.
Kuda vodi taj put kopneni? Pretpostavljam da veoma mali broj hodočasnika, da kažem, ni ne poznajemo nikoga ko je imao prilike da kopnenim putem stigne do Hilandara.
Ja sam putao inače sa jednom sjajnom delegacijom iz Leskovca, u pitanje udruženje prijatelja manastira Hilandara, Sveti kralj Milutin, koji već 21 godinu ovako svesrdno pomaže manastir Hilandar i odlazi tamo hodočasni dovodi veliki broj vernika da se pokloni toj svetinji. I oni su posebni prijatelji manastira Hilandara i uživaju posebno status tamo od strane igumana i bratije. I evo i ljudi koji po 20 godina već putuju sa njima i sa tim udruženjem, svedoče da do sada nisu imali prilike da kopnenim putem dolaze, da je to jedna veoma retka prilika i velika čast. Naime, taj put zapravo ide nekih 2 km od Uranopolisa, nastavlja se od onog mesta odakle traje i brodovi, oni mali brodići polaze. On se nastavlja zemljan jedan put, nekih 2 km ide peške kroz šumu od obalu i tu dolazimo do administrativne granice, dakle Grčke i Svete Gore. U pitanju je jedna mala kapija ukršena sa orlom koji je ujedno i simbol Svete Gore. I tu nije moguć nikakav saobraćaj, da kažem, motornim vozilima, niti bilo čime. U pitanju je samo jedna kapija, dakle postoji policija, postoji administrativno carina, da tako kažem. I tu su vozila koja, tu su nas zapravo očekala vozila hilandarska koja su nas prebacivala do samog manastira. Kažem, zaista jedan poseban doživljaj, jedan poseban osjećaj, budući da prvi put nisam imao predstavu da postoji kopneni put koji vodi do svih manastira. Ne samo Svete Gore, ne samo pardon, Hilandara, nego i do ostalih.
I u manastir ste stigli, jel tako, dan uoči praznika, prisustvovali ste prazničnom denju.
Tako je, upravo tako. Tu je, već se osjećalo na svakom koraku oko Hilandara ta svečanost i ta posebna blagodat uoči ovedenja. Ovaj dan ranije smo stigli, naravno primljeni smo kako to je doliko je u njihovu gostoprimnicu, poželili su nam dobrodošlicu, posle kraćeg posluženja imali smo prilike da uživamo u slobodnom vremenu do nekih 16 časova po grčkom vremenu kada je počela večernja služba. I neposredno pred večernju službu, tu negde oko 16 časova, čitava delegacija, čitavo bratstvo manastira Hilandara na čelu sa otcem igumanom Metodijem je izašlo da sačeka, faktički dočeka svečano igumana Jefrema, igumana bratije i bratstva manastira Vatapeda. To je jedan poseban događaj nakon kada kompletno monaštvo se skupi i svi poklonici koji su toga dana došli da dočekaju igumana manastira Vatapeda. On na samom ulazu dobija naprsni krst i dobija žezal i faktički on nastavlja da toga dana postaje na jedan dan na 24 sata iguman manastira Hilandar. Iza njega ide delegacija od vatrogasnih monaha koji su pojci i koji ga prate odgovarajući naravno duhovnim pesmama, a budući da znamo svi da je Vizantijsko polje zastupljeno na Svete Gori, možete onda misliti kako to veličanstveno zvuči kada se bojite igumana sa ostalom bratijom upute ka hramu na večernju službu zajedno sa svim ostalim vernicima i pojcima i sa pesmom koji prate.
Bili ste prisutni na službi kad je, da kažem, obični praznik, obične večernje službe i sada kada je slavska, odnosno ta praznična večernja služba za praznik Vavedenja. Koja je razlika? Da li se može osjetiti i vidjeti razlika između redovne i svečarske službe?
Razlika je upravo u tome, evo što sam malo čas spomenuo, dakle ovoga puta službu služe zajedno iguman manastira Vatapeda, igumana manastira Hilandar, zapravo bratija zajedno učestvuju u toj službi i samim tim je služba polu na, da kažem, crkveno-slovenskom jeziku, pola na grčkom jeziku, što je posebno ovako jedna lepota i jedan nesakidešni doživljaj svih nas koji smo i koji posjećujemo hramove. Nemamo često prilike, zapravo vrlo redko u životu se služe tako jedna prilika da tako večanstvenu službu slušamo. Pored dvojice igumana, naravno i ostale bratije i poklonika, u delegaciji iz Srpske pravoslavne crkve bio je prisutan metropolit Dobrobosanski Hrizostom, koji je naravno sedeo do samog krona pored čudotvorne ikone Svetske Bogorodice Trojeručice. I ta delegacija je pod dodatnom svojim prisustvom dala jedan poseban i potpuno svečano celom tom
položaju. Sveta liturgija na sam dan praznika sigurno je bila svečana, služio je mitropolit Krizostom, ili tako?
Kako da ne, upravo tako. Ovaj, i sveta liturgija i Benije samo koje se jelo oko pola jedan, završilo se negde oko tri, recimo, u pogrečkom vremenu, ako kažem, tri izjutra. Na Beniju je, naravno, bilo pomazanje elejem i kropljenje ovaj, prisutnih. Tako da je to poseban jedan isto utisak, a nakon toga negde oko pola sedam izjutra, pola sedam je bilo po grčkom vremenu, tada je zvanično počela služba koju je služio naravno njegovo preosveštenstvo mitropolit Krizostom. I to je i takođe služba koja je protekla onako, kao i malo što sam spomenuo, ovaj, značajna služba, dakle, jedan deo molitava koji se iznosio bio je izgovoran na srpsko-slovenskom jeziku, na jeziku naše srpske pravoslavne crkve, kako inače služba se služi, a drugi deo službe je protekao na grčkom jeziku. Časno se onako bukvalno smenjivali pojski hilandarski čas, patopečki, što je jednostavno nešto što je suhle rečima, zaista ne može opisati, mislim da nisam dovoljno dostojan da opišem svojim rečima koliko je to veličanstven jedan događaj.
Hilandar, pored svoje glavne crkve, druga glavna stvar koja se mora vidjeti i osjetiti u Hilandaru je njegova trpezarija, i koja je sama i svojim freskopisom i svojom veličinom fascinantna, a kako je to izgledalo za vrijeme ručka posle bogosluženja u Hilandaru, kako je to sve izgledalo, možete li nam prenijeti neke utiske?
Kako da ne, vrlo rado. Pa kao i sve ostalo što na Hilandaru se dešava svakog dana, a posebno tog dana, ništa što tamo doživite ne postoji, a da nema posebnu jednu čar, jedan poseban doživljaj, jednu nevjerovatan sklad i harmoniju. Ja bih tako prvo opisao zapravo trpezariju u kojoj i monaci i ostali vernici koji dolaze i koga to se tamo ovaj, obeduju. Znači, posle same službe pristupili smo u trpezariju gde smo svi zajedno ovaj, obavili ručak. Čitani su naravno odlomci Svetog pisma, apostoli i sve ostalo, nakon čega se i sam iguman Otac Metodije obratio prisutnima, zahvalio na prisustvu igumanu Jefremu, igumanu Vatopeda, naravno i njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu Krizostomu, i posebno je tom prilikom objasnio tu viševekovnu vezu između Hilandara i manastira Vatoped, posebno za ova dva velika praznika, dakle kada je slava Hilandara na Vedenje i kada je slava Vatopeda na Blagoveće. I naravno tu se odmah za njim obratio i mitropolit Krizostom i visokopreosveštenstveni otac iguman Jefrem.
Da, mi imamo tonske zapise tih besjeda i upravo ćemo ih nakon ovog razgovora emitovati, pa će naši slušalci biti u prilici da čuju, da kažemo tačno, kako je to izgledalo. Da li ste nastavili svoje putovanje u Svetoj Gori i posjetom drugim manastirima?
Nažalost, brojne obaveze koje imamo u Srbiji i redovne obaveze oko samog pokreta i naše aktivnosti u Skupštini Republike Srbije sprečile su nas o tome da ovo svoje fantastično putovanje nastavimo. Blagoslov koji smo dobili bio je namenski blagoslov za posetu Hilandaru tokom slave, tokom vedenja, i mi smo se istog dana neposredno posle ručka spakovali i pošli put Luke Jovanjica, put pristaništa koje je namenski ovaj, služi pokolnicima da se iskrcavaju koji dolaze na manastir Hilandar. More se ovoga puta smilovalo, dakle Gospod je bio milostiv i danas su bili više nego mirni, more je bilo više nego prijatno i klima je bila tačno kako treba da brodovi mogu normalno ovoga puta da se obraćaju, tako da smo se ukrcali na trajk koji je iz Dafne, a pošao iz Luka Dafne, i nastavili zajedno put ka Uranopolisu gde smo se uspešno iskrcali i vratili, nastavili svoj put ka Beogradu i Srbiji.
Mislim, povod za ovaj razgovor bio je vaša posjeta manastiru Hilandaru, ali ne možemo da za kraj ne pomenemo i tvoje aktivnosti vezane za srpski pokret Dveri. Pratimo situaciju koliko smo u prilici iz Crne Gore. Šta je to što obilježava vaše aktivnosti na kraju ove 2017. i na početku 2018.
Evo za slušalce koji možda nisu imali prilike da ranije čuju za nas ili da nas prate, ja verujem da takvih nema mnogo kad je radio sa Sigurom u pitanju, ali evo objasnit ćemo naravno za njih. Zašto nije čudno što je, da kažem, jedna najzda politička organizacija prisustvovala tako jednom velikom prazniku, jedne velike svetinje, na Svetoj Gori, naše najveće zapravo svetinje. Zato što Dveri postoje od 1999. godine i pre samog ulaska u politiku 2011. godine, mi smo imamo pun deceniju i više našeg rada koji je imao tesnu vezu sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Promovisali smo duhovne, nacionalne i sve ostale vrednosti srpskog naroda koje, bojim se, u današnje vreme počinju polako da se zaboravljaju. I trudili smo se da eto svojim časopisima, svojim naučnim skupovima, svojim tribinama na Maštinskom i Pravnom i Filološkom fakultetu punih 13-14 godina sa ljudima razgovaramo o ključnim temama, jednostavno koje smatramo koje su važne, da puno društvo o tome priča da bi opšte srpski narod doživao jedan opšti preporod. Nakon toga, eto, od 2011. smo u politici, danas smo već punih godina i po dana parlamentarna politička organizacija, znači imamo svoju poslaničku grupu u parlamentu Srbije, koja deluje u skladu sa našim programom i našim osnovnim, dakle, načelima.
Programskoj politici našeg radija nije da se bavimo političkim strankama i njihovim, da kažemo, dnevno političkim previranjima, ali u fokusu je uvijek pitanje Kosova i Metohije i borbe za njegov opstanak u sastavu Srbije. Kakva je situacija u Srbiji ovako kada gledamo iz Crne Gore? Čini se da se neke promjene spremaju na tom polju.
Pa sad je sasvim svima jasno, bez obzira što srpski mediji pričaju, da jednostavno ova vlast i kompletna aktualna vlast Srbije i režim pripremaju jednu već dugo godina, rekao bih, se pripremanu definitivno i krajnje izdaju Kosova i Metohije. Mi naravno ćemo u tome suprotiviti svim mogućim snagama, jednom dobrom pravnom argumentacijom, dobrim političkim nastupima u samom parlamentu, ali naravno i u razgovoru sa brojnim građanima Srbije koji nas prate i podržavaju naš rad, jer jednostavno o svemu može da se razgovara u srpskom parlamentu, o svemu može da se priča i da se spori i da se stavovi argumentacija sučeljavaju, ali Kosovo i Metohija je prvo iznad svake političke stranke, drugo iznad svakog parlamenta, treće iznad svake priče o bilo kakvoj političke podrije u Srbiji. Dakle, Kosovo i Metohija je nešto sa čime se ne trguje, nešto o čemu se ne dogovara, da li je ono za prodaju, za predaju ili nije. Mi smatramo da o tome nema diskusije, a eto svim svojim snagama i moćima i znanjem ćemo se potruditi da ono što su mnogi naumili, dakle da tu konačnu predaju Kosovo i Metohija izvrše, da u tome narodno ne uspije.
Nadamo se i molimo se da će vam to poći za rukom i da narod neće dozvoliti da se jedna takva stvar desi, a evo nama ne prostaje ništa drugo nego da ti se zahvalimo za vrijeme koje si izdvojio za naše slušaoce i što si sa nama podijelio utiske sa svoje posjete manastirskoj slavi u Hilandaru.
Dragi volje, kada god bude potrebno slobodno, uvijek ćemo biti na raspolaganju kako da, tako i ostale kolege iz Srpskog pokreta Dveri. Slobodno računajte na nas. Ja još jednom i ostaje samo da pozdravim kompletno cijelu Bratsku Crnu Goru i slušalca Radija Svetigora, naravno i redakciju kompletnu i naravno tebe, Pavle.
Hvala puno. Bio je ovo Miloš Simović, predstavnik Srpskog pokreta Dveri, koji je boravio u manastiru Hilandaru za vrijeme praznika vedenja Presvete Bogorodice manastirske slave.